อลงกรณ์ประกาศนโยบายส่งเสริมเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรมูลค่าสูงตั้งเป้าสร้างรายได้2ล้านล้านบาทภายในปี2030ในงานเสวนาหัวข้ออินทรีย์เคมีโอกาสของไทยภายใต้วิกฤตอาหารโลก21มิถุนายน2565ณโรงแรมแบงคอกมาริออตมาคีควีนปาร์คโดยมีนายเกรียงไกรเทียรนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานซึ่งจัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยและเกษตรกรผู้ปลูกผักแบบแก๊ปพร้อมด้วยนางสาวเพชรรัตน์เอกแสงกุลประธานกิตติมศักดิ์กรรมการคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายสุภักดิ์เหล่าดีเลขานุการฝ่ายวิชาการสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยด็อกเตอร์จัญญามณีโชตนายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยนายสุรวุฒิศรีนามเกษตรกรผู้ปลูกผักมาตรฐานแก๊ปผู้แทนภาคเอกชนภาครัฐเกษตรกรและผู้แทนพรรคการเมืองเช่นนายอลงกรณ์พลบุตรพรรคประชาธิปัตย์นายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องพรรคภูมิใจไทยนางสาวสกุณาสารนันท์พรรคเพื่อไทยและดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดพรรคก้าวไกลร่วมแสดงวิสัยทัศน์และหาทางออกในการเพิ่มศักยภาพการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานใช้ปัจจัยการผลิตปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยนายอลงกรณ์พลบุตรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าภายใต้วิกฤตโควิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงครามรัสเซียยูเครนกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตอาหารและราคาอาหารแพงขึ้นทำให้โลกเผชิญปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นโอกาสในวิกฤตของไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรชั้นนำของโลกและเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับ12ของโลกจากกว่า200ประเทศเพื่อตอบโจทย์โอกาสแห่งอนาคตพรรคประชาธิปัตย์จึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาภาคเกษตรด้วย5เป้าหมายในการสร้างมิติใหม่จากครัวไทยสู่ครัวโลกได้แก่1เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยท็อป10ของโลก2. เพิ่มรายได้เกษตรกรเพิ่มรายได้ส่งออกอาหาร2ล้านล้านภายในปี2033ประเทศชั้นนำเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองและชนบท 4. ลดก๊าซเรือนกระจกแก้ปัญหาโลกร้อนตอบโจทย์ Climate Change 5. ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารขจัดความอดอยากหิวโหยทั่วนี้มีนโยบายหลักๆที่ยกมาเป็นตัวอย่างเช่น 1.นโยบายประกันรายได้เกษตรกรสู่การเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนด้วยการต่อยอดพัฒนาสู่เกษตรมูลค่าสูง 2. นโยบายส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนบนฐานคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร 3. นโยบายตลาดนำการผลิตและระบบการค้าที่เป็นธรรม Fair Trade 4.นโยบายส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลิตภาพการผลิต productivity 5. นโยบายอาหารแห่งอนาคตเป็นทางเลือกใหม่ในการผลิตสินค้าเกษตรเช่นโปรตีนทางเลือกใหม่ได้แก่โปรตีนแมลงโปรตีนพืชสาหร่ายผำเห็ดเป็นต้น 6. นโยบายโลจิสติกเกษตรเชื่อมไทยเชื่อมโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเปิดประตูการค้าใหม่เช่นเกตเวย์อีสานเหนือใต้ออกตกรวมทั้งเส้นทางขนส่งงอใหม่ๆเช่นเส้นทางรถไฟจีนลาวสำหรับประเด็นเรื่องเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์จะขับเคลื่อนสนับสนุนส่งเสริมเกษตรปลอดภัยด้วย3แนวทางไปพร้อมๆกันได้แก่1เกษตรอินทรีย์2เกษตรเคมีอินทรีย์3เกษตรเคมีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย4กลุ่ม1เกษตรรายย่อย2เกษตรพาณิชย์3เกษตรอุตสาหกรรม4เกษตรส่งออกโดยจะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเกษตรหรือนิคมเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเป็นฐานการแปรรูปอาหารปลอดภัยใน18กลุ่มมจังหวัดตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสการค้าการลงทุนและการจ้างงานไปทุกจังหวัดทั่วประเทศประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีที่เป็นธาตุอาหารของพืชเมื่อปีที่แล้วกว่า5ล้านตันคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 100% ขณะที่มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปีละ2ล้านตันมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.3 ล้านไร่จากพื้นที่เกษตรทั้งประเทศ149ล้านไร่กลุ่มเกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรเคมีจึงควรหันหน้าร่วมมือกันใน ห้องมากขึ้นโดยยึดแนวทางเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรมูลค่าสูงเป็นสำคัญด้วยมาตรการแก๊ปและเกษตรกรรมยั่งยืนโดยเฉพาะในภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลกถือเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยทางด้านการส่งออกสินค้าเกษตรในฐานะครัวโลกนายอลงกรณ์กล่าวในท้ายที่สุดอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand